Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 25. martu, vestima dana. Pronađena crna kutija aviona koji se juče srušio u francuskim Alpima. Dačić i Mihajlovićevo u Prištini na ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana. Srbija naučila lekciju i izvukla pouka iz NATO bombardovanja, rekao sinoć premijer Vučić pred razrušenom zgradom generalštaba. Policija Srbije u saradnji sa neimenovanom stranom državom istražuje Facebook pretnje premijeru Vučiću. Naoružani napadač drži taoce u jednoj turskoj banci. Amerika odlaže povlačenje trupa iz Afganistana. Amnesty International dodelio nagradu za promovisanje ljudskih prava kineskom disidentu Aju Weiweiu i američkoj folk pevačici Joan Baez. U Srbiji do 15 stepeni kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je neuobičajeno brzo zakazivanje suđenja s žandarmima optuženim za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda iznimka jer se radi o rodbini visokog funkcionera. Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije razlog vidi u mobilnim telefonima.
Svaki građan može da izvadi iz žepa kameru i da snimi. Znate, tu više nema ništa da se sakrije.
Profesor Zoran Stojiljković kaže da ova vlast, krijući informacije od građana poput one o dogovorenom poskupljenju struje, pokazuje da građane tretira
kao neku amorfnu masu koju treba medijski oblikovati i lepiti.
Sarajevska Hagada treba da bude putujući ambasador BH, kaže Jakob Finci, kako bi svet saznao čarobnu priču o tome koju je i kako spasavao.
Moram napomenuti da to nisu bili Jevreji, nego hrišćani i muslimani koji su u svim ratovima spasili Sarajevsku Hagadu od propadanja.
Umjesto toga Hagada leži zatočena iza godinama zaključenih vrata Zemaljskog muzeja. O tome više pri kraju emisije. Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasilački helikopteri su jutros nastavili da pretražuju gudure u francuskim Alpima na koje se srušio avion Airbus nemačke kompanije German Wings na liniji Barcelona-Düsseldorf u kojoj je poginulo svih 150 putnika i članova posade. U međuvremenu je pronađena crna kutija. Najavljeno je da će na mesto nesreće doći nemačka kancelarka Angela Merkel, španski premijer Mariano Rajoy i francuski predsjednik François Hollande. Istraga o uzroku nesreće je u toku. U avionu su bile dve bebe i 16 srednjoškolaca. Među putnicima je najviše nemačkih turista i građana Španije. O nesreći više nakon pregleda vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na obeležavanju 16 godina od početka NATO bombardovanja pred razrušenom zgradom generalštaba u centru Beograda da je Srbija naučila lekciju, izvukla pouke i da će nastaviti da se bori za normalan život građana.
Nismo u neprijateljstvu sa onima koji su nas ubijali. Nismo, jer to je jedini mogući put za Srbiju, za njenu budućnost. Drugačije ne bismo opstali, ne bismo imali decu za život da odgajamo. Da, hoćemo u Evropu i svet ponosno i uzdignuta čela, čista obraza, jednako odlučno kao što ne damo drugima da nam ruše odnose sa Rusima i drugim našim prijateljima na istoku.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ministarka Zorana Mihajlović učestvovaće u Prištini na ministarskoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana na kojoj će se raspravljati o konkretnim ekonomskim projektima od regionalnog karaktera sa posebnim naglaskom na ulaganja u infrastrukturu. Uz evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Johanesa Hana učesnici su ministri iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija Srbije u saradnji sa policijom jedne države intenzivno traga za organizatorima pretnje likvidacijom koje su preko Facebook grupe Crna ruka upućene predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću.
Pretnje nekakve organizacije tokozvane Crna ruke koja preti ubistvom premijeru Vučiću. Kriminalistička policija, odnosno visokotehnološki kriminal, počeo je istragu. Otkrili smo jednu od zemalja mogućih odakle, dakle mi smatramo da iz te zemlje došle, ne mogu da kažem u interesu istrage odakle, ali odakle su došle pretnje i zajedno sa policijom te države radimo na otkrivanju IP adresi potencijalnih počinilaca.
Kao razlog pretnje je navedeno hapšenje Radomira Počuče, bivšeg voditelja i portparola protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, koji se, iako to zakon zabranjuje, borio na strani proruskih pobunjenika u Ukrajini. Naoruženi napadač drži kao taoce četvoro zaposlenih u jednoj banci u Vanu na istoku Turske. Od sedmoro zaposlenih troje je pušteno na slobodu. Naoruženi muškarac traži 500.000 turskih lira, oko 200.000 dolara i helikopter. Tamošnji mediji navode da se napadač odlučio za pljačku jer mu je novac potreban da pokrije troškove lečenja deteta. Bombaši samoubice u dvoja kola napali su vojni kontrolni punkt u Bengaziju, drugom najvećem gradu Libije, ubivši 5 i ranivši 20 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama je rekao nakon razgovora sa afganistanskim predsjednikom Ašrafom Ganijem da će SAD do kraja godine zadržati svojih 9800 vojnika u Afganistanu.
Predsjednik Gani je tražio da budemo fleksibilni u odnosu na postavljeni rok o povlačenju naših trupa.
Kanada je odlučila da vojnu vazduhoplavnu misiju protiv Islamske države proširi na ciljeve u Siriji. Irački ministar inostranih poslova Ibrahim al-Džafari izjavio je u Damasku nakon razgovora sa sirijskim ministrom Validom Moalemom o zajedničkoj borbi protiv terorizma.
Islamska država je pretnja celoj međunarodnoj zajednici i zato se Sirija i Irak bore kako bi odbranili i sebe i međunarodnu zajednicu.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko objavio da je potpisao dekret kojim se potvrđuje ostavka guvernera u istočnom regionu zemlje, moćnog oligarha Ihora Kolomiskija. Bivši saveznici Porošenko i Kolomiski sukobili su se oko državnih energetskih kompanija. Rusija poziva SAD da odmah zaustavi nezakonitu trgovinsku i finansijsku blokadu Kube, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Vlada SAD je skinula na desetine kubanskih kompanija sa crne liste firmi i pojedinaca koji podržavaju terorizam i uključeni su u trgovinu narkoticima. Organizacija za ljudska prava Amnesty International dodelila je nagradu za promovisanje ljudskih prava za 2015. godinu kineskom disidentu Aju Weiweiu i američkoj folk pevačici i aktivistkinji Joan Baez.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, španski premijer Mariano Rajoy i francuski predsjednik François Hollande posjetit će mjesto gdje se srušio nemački avion kompanije Germanwings sa 150 ljudi. Avion je pao jučer u francuskim Alpima u delu nepristupačnom za vozila sa vrhovima od preko 2000 metara. Leteo je iz Barcelone za Düsseldorf. Francuski premijer Manuel Valls rekao je da u ovoj fazi ne može da se odbaci ni jedna pretpostavka za uzrok pada letilice. Avion je prošao u ponedjeljak tehnički pregled, saopštavaju u kompaniji. Među stradalima je najviše građana Nemačke i Španije. Svjetski mediji prenose atmosferu iz nemačkog grada Halterna, čiji su đaci, grupa srednjoškolaca, poginuli u avijanskoj nesreći. Ovo je verovatno najcrnji dan u istoriji našeg grada, rekao je vidno potresen gradonačelnik Halterna Bodo Klimpel posle vesti da su 16 đaka iz tog grada iz lokalne srednje škole i dva profesora nastradali u avionu.
Đaci su se vraćali posle nedjelju dana provedenih u Španiji u okviru programa razmene.
Grad je potpuno utihnuo, ništa se u gradu ne dešava, svi su kao okamenjeni, rekao je jedan građanin. Dve učenice, vidno potresene, rekle su za BBC.
We heard it from the news and it was just shocking.
Čuli smo vest i to je bilo šokantno.
I always think, well, tomorrow they will be there again and I can ask them about how the trip was, but...
Mislila sam da će sutra biti sa nama, da ću ih pitati kako im je bilo na putu. U avionu su poginuli i pevači opere u Düsseldorfu, kontralt Marija Radner i bas bariton Oleg Bridžak. Radner je putovala sa suprugom i bebom. Sa bebom je također putovala i Marina Bandres, poreklom iz severoistočnog španskog grada Hake, koja živi u Britaniji. Ona je bila na sahrani rođaka. Među nastradalima je 67 Nemaca, veliki broj Španaca, dvoje Australijanaca i po jedna osoba iz Holandije, Turske i Danske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo će danas biti domaćin ministarske konferencije zemalja Zapadnog Balkana, koje će prisustvovati šef diplomatije vlade Srbije Ivica Dačić i ministarka Zorana Mihajlović. Raspravljat će se o ekonomskim projektima sa akcentom na ulaganja u infrastrukturu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ova konferencija se organizuje nakon konferencije zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu pod pokroviteljstvom nemačke kancelarke Angele Merkel u cilju promovisanja ekonomske saradnje između zemalja regiona. Među učesnicima konferencije biće ministri inostranih poslova i infrastrukture zemalja regije te evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, a evropska komesarka za transport Violeta Bulc obratit će se video porukom. Na ovoj konferenciji će biti prisutni ministri Srbije, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine te Makedonije. Saznamo da je sve učešće potvrdio i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Početak suđenja pripadnicima žandarmerije optuženima za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i na dva pripadnika jedinice vojne policije Kobre tokom parade ponosa 2014. odloženo je jer nekoliko okrivljenih nije na vreme dobilo poziv za glavni pretres. Ipak brzo zakazivanje, doduše proceduralno odloženog pretresa u ovom slučaju, privuklo je pažnju s obzirom na to da je upravo efikasnost pravosuđa jedna od najčešće kritikovanih tačaka sistema. Ivan Martinović i Ognjen Zorić.
Optužnicom Višeg javnog tužilaštva pripadnici žandarmerije optuženi za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda i dvojicu pripadnika Kobri terete se pod sumnjom da su, kao saizvršioci, počinili krivično delo napada na vojno lice u vršenju službe u sticaju s krivičnim delom zlostavljanja i mučenja. Okrivljenima se na teret stavlja i krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Prethodno na saslušanju u policiji i tužilaštvu optuženi su tvrdili da su postupali po zakonu i da su silu upotrebili kako bi četvoricu, njima tada nepoznatih muškaraca, odvratili od pokušaja da probiju kordon. Novi glavni pretres zakazan je za 20. april, kada će biti saslušani okrivljeni, dok je za 30. april zakazano saslušanje oštećenih. Advokati optuženih žandarma nadaju se da proces koji sledi neće biti politizovan, rekla je nakon odlaganja glavnog pretresa Ivana Pavlović, koja zastupa prvooptuženog Predraga Mitrovića.
Bez obzira na to što javna reč nije štedela Predraga Mitrovića, mi smo duboko uvereni da u ovom slučaju, odnosno predmetu, neće biti mesta politici.
Dok se čeka na početak suđenja žandarmima, Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije kaže da očekuje da u predstojećem sudskom postupku bude jasno utvrđeno ko je u incidentu tokom prošlogodišnje parade ponosa, kako kaže, kriv, a ko je prav.
Pa ja ne mislim da treba da se završi ni na njima, to treba sud da utvrdi ko je kriv, znate. Ali tu treba proširiti, vidjeti ko je sve bio zašto zadužen tom prilikom tog obezbeđenja, konkretno i žandarmerije. Da li je tu još neki krug ljudi bio za nešto zadužen? Mene sve strada da će neko da bude žrtvovan zarad nečijih interesa. Pričamo o službi, ne pričamo o politici. Mislim da ne treba da i ti pripadnici BBA ili već ko je bio, da i oni moraju malo da pripaze na to svoje ponašanje. Znači, tako bahato ponašanje, ipak treba vidjeti ko je kriv, ko je prav.
Efikasnost pravosuđa jedna je od najslabijih tačaka sistema, pa nije iznenađenje što brzina reakcije tužilaštva i zakazivanje suđenja u ovom slučaju privlači pažnju. To pokazuje da pravosuđe u Srbiji može da radi brzo kada to želi, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Kada govorimo iz ranijih iskustava, ovi incidenti retko kada dobiju sudski epilog, retko kada se tužilaštvo uopšte pozabavi ovakvim slučajevima, tako da ne znam da li je ovo, kažem, neka izmjena prakse, sad nisam ironičan, ili je samo ovo plod tog političkog nivoa na koji se cijel ovaj slučaj podigao.
Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije složit će se da smo u prošlosti bili svedoci brojnih slučajeva u kojima su pripadnici policije prekoračivali ovlašćenja, a da gotovo nema primjera u kojem je neko iz njihovih redova za to i odgovarao. Drugo je to vrijeme bilo, kaže Mijailović.
U drugim vremenima smo živjeli, znate, nismo imali mobilne telefone da sada pričamo kao ja i vi. Sada na svakom koraku, svaki potez, svakog građanina, svakog pripadnika policije pogotovo, ili vidite pripadnika komunalne policije ili bilo koji službi, svaki građanin može da izvadi iz džepa kameru i da snimi. Znate, tu više nema ništa da se sakrije.
Milan Antonijević.
Postupci su vodili i ranije kada nismo imali bezbednosne i sigurnosne kamere, kada nismo imali mobilne telefone, tako da ne treba samo to stavljati kao jedini razlog.
Podsjetimo da je slučaj sukoba žandarma sa pripadnicima Kobri, s kojima su bila braća premijera i gradonačelnika, već izazvao političke turbulencije, u čijem se centru našao zaštitnik građana Saša Janković. Problem je nastao kada je Vojno-bezbednosna agencija odbila da dostavi dokumentaciju o ovom slučaju. Zaštitnik građana je inače podneo krivičnu prijavu protiv vojnih policajaca, u kojoj je naveo da su se oglušili o usmena naređenja žandarma i sukobili se s njima u pokušaju da prođu kroz kordon. Prvo tužilaštvo je međutim odbacilo te prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Pronađena crna kutija aviona koji se juče srušio u francuskim Alpima. Dačić i Mihajlovićeva u Prištini na ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana. Srbija naučila lekciju i izvukla pouka iz NATO bombardovanja, rekao sinoć premijer Vučić pred razrušenom zgradom generalštaba. Policija Srbije u saradnji sa neimenovanom stranom državom istražuje Facebook pretnje premijeru Vučiću. Naoružani napadač drži taoce u jednoj turskoj banci. Amerika odlaže povlačenje trupa iz Afganistana. Amnesty International dodelio nagradu za promovisanje ljudskih prava kineskom disidentu Aju Weiweiu i američkoj folk pevačici Joan Baez. U Srbiji do 15 stepeni kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda ni na koji način nije ugrožen, niti je postojala bilo kakva mogućnost za uvođenje zabrane uvoza na rusko tržište, saopštila je pres služba vlade Srbije. I ministar Rasim Ljajić tvrdi da izvoz Srbije u Rusiju nije ugrožen i da je do problema sa jabukama došlo zbog zabune u komunikaciji i zbog toga što su Rusi posumnjali da je jedan izvoznik pokušao da reeksportuje jabuke iz Evropske unije kojoj je Moskva uvela sankcije. Zoran Glavonjić.
Carina Sremske Mitrovice sprečila je nelegalan izvoz 60 tona jabuka u Rusiju. Tri šlepera tog voća sa lažnim papirima o poreklu vrednog 30.000 evra pronađena su u jeku nove afere u kojoj je ruska inspekcija upozorila da sumnja da velike količine jabuka koje stižu iz Srbije nisu odatle, već iz Evropske unije. Željko Popović, pomoćnik direktora uprave Carina, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od momenta kada je Ruska Federacija zabranila uvoz iz Evropske unije, Amerike i Kanade, Srbija pojačala kontrolu izvoza poljoprivrednih proizvoda.
Mi sve činimo da sprečimo ovaj nelegalan izvoz i da ne dovedemo u pitanje sporazum o slobodnoj trgovini.
Odakle dolaze to voće koje se kasnije reeksportuje?
Uglavnom dolazi iz Evropske unije, a pojačan je uvoz iz Poljske.
Rusija upravo sumnja da su velike količine jabuka koje stižu iz Srbije poreklom iz Poljske, zbog čega je ovdašnjim vlastima dala uslov da u roku od 10 dana objasne o čemu se radi. Najgore će biti, kaže za naš program Julka Toskić iz Delta Agrara, firme koja godišnje na rusko tržište izvozi 20.000 tona domaćih jabuka, ako zbog ove situacije Rusija uvede embargo na proizvode iz Srbije.
Mi kao i drugi morat ćemo onda da preusmerimo izvoz na neka druga tržišta, što će biti otežano s obzirom da je Evropa upravo zbog tog embarga puna jabuka, onda će se ići na Bliski istok.
U opštini Topola voće za Rusiju gaji se na 13.000 hektara sa kojih se svake godine prihoduje najmanje 12 miliona evra. Kako javlja dopisnik našeg radija Branko Vučković, telefon predsjednika opštine Dragana Jovanovića ovih dana usijan je od poziva zabrinutih poljoprivrednika.
Stvarno sa zebnjom sve ovo i osluškujemo. Odluka ruske vlade kojim bi se eventualno ukinuo izvoz bez carine poljoprivrednih proizvoda iz Srbije za Topolu bi bio katastrofa.
Posao kvare mešetari koji najčešće falsifikuju otkupne listove o srpskom poreklu robe.
Tu se uglavnom pojavljuju posrednici. Znači, ljudi koji nisu iz te branše dođu do lake zarade i da naprave štetu ovim poštenim proizvođačima i privrednicima.
Kaže Željko Popović. Da se nešto čudno dešava, Ruska državna inspekcija primetila je sa naglim porastom izvoza jabuka iz Srbije, koji je sa rekordnih 125.000 tona u 2014. bio 40% veći nego prethodne. Odakle poplava tog voća već na prvi pogled može se vidjeti i na rafovima prodavnica u Srbiji.
Evo, možete ući u bilo koji maloprodajni lanac, svuda ćete naći i poljske jabuke. Dakle, onda su naši izvoznici jedan deo količina jabuka koji je bio namenjen namenjeni domaćem tržištu preusmerili u Rusiju.
Ovo nije prvi put da pojedine firme iz Srbije krše trgovinski sporazum sa Rusijom koji omogućava izvoz bez carine. Pretprošle godine jabuke su već bile tema dok je letos Rusija ograničila izvoz mesa iz Srbije jer se sumnjalo da je uvoženo iz Evrope prepakivano i izvoženo u Rusiju. Ekonomista Miroslav Prokopijević zaključuje da ti primjeri pokazuju da se ide iz greške u grešku.
Roba nalazi svoj put, ali tu postoje pravila kako se ta stvar radi. Sad vi ako u takvu operaciju idete neusaglašeno i ako se radi ovako na divlje, onda izgubite i tržište za svoje proizvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije izbegava, neki bi rekli, i skriva od građana sadržaj nekih od bolnih mera memoranduma sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji uzgred još nije prevela na srpski jezik. Vlast je izbegavala obelodanjivanje, recimo, poskupljenja struje ili detaljnije razgovore o viškovima zaposlenih u državnoj administraciji kojima će za par meseci ove godine biti uručeni otkazi. Branka Trivić.
Srpska vlast se sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom obavezala da se iz javnog sektora ove godine otpusti 5% ljudi kroz prirodni odliv radnika i ciljana otpuštanja, i to već sredinom ove godine. Već u junu bi prema sporazumu sa MMF-om država konačno trebalo da formira registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i lokalni nivo i državna preduzeća. Svaka vlast pokušava da optimalizuje svoju poziciju, da minimalizuje svoje troškove i promašaje, kao i da maksimalno naduva rezultate i stvori neku vrstu Potemkinovih sela, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zoran Stojiljković, koji dodaje.
Tu se radi još jednoj stvari. Pokušaju da se vlada umetne negde u prostor između većine nezadovoljnih i siromašnih i frustriranih svojih građana i zahteva međunarodnih finansijskih institucija i da u tom limbu pokušava da preživi. S druge strane, upućuje se poruka da vi u stvari niste krivi, da ste sve pokušavali, a da je to ultimatum tih međunarodnih finansijskih organizacija. I s treće strane, to što je deo vladajuće koalicije sada ima tu svoju nekakvu nacionalnu populističku prošlost, to se malo isklanja sa strane, prosto da se ta veza koja postoji između onoga što ste ispregovarali, a o čemu niste upoznali građane, prikrije i da se onda pokaže kako to nije ultimatum, nego nešto što se na kraju krajeva nije moglo izbeći.
Takvo ponašanje vlasti posledica je toga što ona nema rezultate, smatra Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Ti rezultati su virtuelni i kada se dođe na dome nečega konkretnoga, vi tu nemate čime da se pohvali.
Među prećutkivanim merama koje proizilaze iz sporazuma sa MMF-om je i poskupljenje električne energije. Odgovarajući na pitanja novinara da li će se možda uvesti akcize na struju i da li će struja poskupeti od 1. aprila, predsjednik vlade Aleksandar Vučić je krajem februara rekao da se do tada o tome uopšte nije razgovaralo. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je, vidjet ćemo da li će struja uopšte poskupeti. Upitano o odgovornosti resornog ministra za energetiku za ovakvo obmanjivanje javnosti, Aleksandar Stevanović kaže.
Pa ja njega sad ne bi uzeo da je on najodgovorniji za to, imajući u vidu njegov objektivni položaj u vladi, stvarno ga ne bi apostrofirao više od bilo koga drugog u ovoj celoj priči. To je jednostavno način kako se rukovodi zemljom i on je tu samo jedan primjer koji će možda za 15 dana biti zasenjen nekim drugim koji ne zna šta se dešava iz njegove oblasti, što bi morao da zna.
Medijsku manipulaciju, kako bi se po svaku cenu sačuvao stečeni politički rejting, neku vrstu protektorata nad nesuvislim građanima, prepoznaje politički analitičar Zoran Stojiljković u ovakvom odnosu vlasti prema građanima.
Mislim da je to deo jedne ukupnije strategije u kojoj se naše vlasti postepeno uče medijskim manipulacijama, koji ide i na to da se građani tretiraju kao politički maloletnici, prosto doživljavaju kao neku amorfnu masu koju treba medijski oblikovati i lepiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gradski istorijski muzej Barcelone sutra otvara postavku koju čine 8 španjolskih agada. Sarajevska agada, najvrednija među njima, neće biti izložena. Razlog tome su zatvorena vrata Zemaljskog muzeja više od 2 godine. Marija Arnautović.
Prvi put u posljednjih 600 godina svjetski poznata izdanja Hagade nastala na teritoriji Španije za vrijeme 14. vijeka bit će izložena na istom mjestu. Ove sedmice u Barceloni u Gradskom muzeju bit će prikazano njih 7, a među njima neće biti najvrijednije sarajevske Hagade zatočene daskama zakovanim vratima Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Direktor muzeja Adnan Busulađić kaže da je niz problema i pravnih razloga zbog kojih Hagada ne može iz zemlje. Problem je sličan onom koji se pojavio kada je sarajevsku Hagadu tražio njujorški Metropolitan muzej.
Neriješen pravni status institucije onemogućava bilo kakav ozbiljan rad. Tu su je naravno ispostavile i pravne nedoumice u kontekstu i osiguranja i svega ostaloga, ali mi smo više nego korektno participirali u toj izložbi time što smo poslali fotografije iz originalnog primjerka.
Šteta je što sarajevsku Hagadu neće moći da vide posjetioci izložbe u Barceloni, ali je još veća šteta zatvoren Zemaljski muzej u Sarajevu, kaže direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Husnija Kamberović.
Ja mislim da je dakle i ovaj neodlazak ili neizlaganje Hagade u Barceloni neki signal da mi moramo nešto napraviti da se Zemaljski muzej otvori.
Razočaran što se ni ovoga puta sarajevska Hagada neće moći pokazati svijetu, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako ona na najbolji način može ispričati priču o Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Nama ne preostaje drugo nego sarajevsku Hagadu napraviti putujućim ambasadorom Bosne i Hercegovine i omogućiti na taj način da se što više svijeta upozna ne samo sa ljepotama ove knjige, nego i sa čarobnom pričom o spašavanju Hagade više puta kad je bila ugrožena i o tom samopožrtvovanju svih onih koji su je spašavali, a moram napomenuti da to nisu bili Jevreji, nego Hrišćani i Muslimani koji su u svim ratovima spasili sarajevsku Hagadu od propadanja.
Podsjetimo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zatvoren je 4. oktobra 2012. godine. Do sada je bilo nekoliko pokušaja pa i pritisaka da se muzej otvori, međutim nisu urodili plodom. Naime, još nema jedinstvenog rješenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kojoj razini vlasti muzej osnovan 1888. godine treba pripasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj nekoliko zanimljivosti. Najpre dve vesti o neobičnim marketinškim iskoracima dva internet giganta. Facebook je ušao u razgovore sa više novinskih kompanija, čije bi tekstove objavljivao i na osnovu toga delio reklamne prihode koje ti tekstovi ostvare, objavio je New York Times. Američki internet gigant Google pravi narukvicu koja bi uništavala ćelije raka, objavio je list Liberacion u svom web izdanju. I jedna zanimljiva vest sa domaćeg terena. Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković potvrdio je da će nacionalna ženska juniorska reprezentacija igrati protiv kosovske selekcije u kvalifikacijama za prvenstvo Europe. Odlučeno je da se utakmice igraju bez državnih obeležja, zastava i himni, objavljeno je na sajtu Rukometnog saveza Srbije. Kvalifikacioni turnir juniorki u Rumuniji na programu je od 17. do 19. aprila.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pronađena crna kutija aviona koji se jučer srušio u Francuskim Alpima. Dačić i Mihajlovićeva u Prištini na ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana. Srbija naučila lekciju i izvukla pouke iz NATO bombardovanja, rekao sinoć premijer Vučić pred razrušenom zgradom generalštaba. Policija Srbije u saradnji sa neimenovanom stranom državom istražuje Facebook pretnje premijeru Vučiću. Naoružani napadač drži taoce u jednoj turskoj banci. Amerika odlaže povlačenje trupa iz Afganistana. Amnesty International dodelio nagradu za promovisanje ljudskih prava kineskom disidentu Aju Weiweiu i američkoj folk pevačici Joan Baez. U Srbiji do 15 stepeni kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.